Kiitos. Okei. Onko teidän taskut ja lompakot tyhjät nyt? Vai otetaanko toinen 5 minuuttia? Ei vaan. Mahtavaa, että just sä oot täällä Seinäjoen illassa. Teitä mun mielestä todella runsaslukuinen joukko ja hienoa, että oot löytänyt tänne. Sillä on merkitystä, että me kokoonnutaan seurakuntaa, vaikka puhe olisi kuiva ja näin, niin Jumala näkee sen sun sitoutumisen ja että sä tuut, niin Jumala tekee sun elämässä asioita. Sillä on valtava siunaus ja merkitys. Janne antoi mulle aiheen tähän. Yleensä mä saan tulla vapaalla aiheella, mutta nyt meidän nuorisopastori pakotti minut puhumaan aiheesta kristitty perhe. Hän on puhunut teille kuulemma ihmisyydestä. Ja tiedättekö, on mahtavaa olla ihminen. Sellaiseksi Jumala meidät valitsi luoda ja tiesi kaiken, mitä me tullaan olemaan ja tekemään ja ajattelemaan. Ja kun se me mietitään ihmisyyttä, niin väkisinkin sitä määrittelee sellainen ikäväkin asia ja se on rikkinäisyys. Me ollaan kaikki rikkinäisiä ihmisiä. Kukaan meistä ei ole ehjä eikä täydellinen, vaan ihmisyyteen kuuluu rikkinäisyys ja sen kanssa eläminen. Ja kun puhutaan kristitystä perheestä, puhutaan vähän seurustelusta ja sitten niin kuin avioliittoa, niin meidän täytyy ottaa huomioon siinä se rikkinäisyys. Ja Jumala tahtoo hyvää meidän elämään sen kaiken rikkinäisyyden keskellä ja sen takia Jumalan sanasta haluaa antaa meille viisautta, että me osattaisiin sen rikkinäisyyden kanssa elää, antaa Jumalan läsnäolon, armon, rakkauden, hoitaa, että me oltaisiin vähän vähemmän rikkinäisiä huomenna kuin me ollaan tänään. Se on se Jumalan suuri idea hänen hyvyydessään ja Jumalan sanassa ja Pyhän Hengen läsnäolossa, että se rikkinäisyys ja ne haavat pikkuhiljaa parantuisi ja niistä alkaisi näkyä Jumalan kunnia ja armo. Ja ne kääntyisi meidän elämässä voimavaraksi. Ja se rikkinäisyys on niin suurta meidän kaikkien elämässä, olit sitten uskossa tai et uskossa, että jos sä haluat elää kristittynä perheenä, sä haluat löytää puolison sun elämään ja elää onnellisena 50 vuotta ja saada lapsia, niin jos sä et anna sun rikkinäisyyttä Jumalan läsnäolon hoitaa, niin sulle ei ottaa vastaan viisautta Jumalalta, niin sulla on mitään mahdollisuuksia selvitä tämän maailman keskellä. Tänä päivänä jo kerrotaan, katsotaan, tilastot kertoo, ei monetkaan avioliitot selviä. Ja rikkinäisyys aiheuttaa ongelmia sukupolvi sukupolven jälkeen. Mutta siitä puhutaan tänään, kristitty perhe, ja me tarvitaan viisautta. Sä tarvit viisautta jo sun ikäisenä, sä alat kiinnostumaan ihmisistä ja romanttisessakin mielessä ja ihastuminen on valtava huume ja silloin niin kuin kaikki viisaus pakenee sinusta ja sä teet valintoja elämässä, jotka sitten tuo mukanaan seurauksia ja sitten niiden seurausten kanssa yritetään elää. Ja Jumala haluaisi antaa viisautta sinne, joka pysyisi meidän elämässä ja sen mukaan saataisiin elää ja tehdä valintoja. Tiedättekö, usko Jeesukseen on meidän elämän tärkein ja isoin päätös. Se on mahtavin päätös, mitä sä voit tehdä elämässään. Usko Jeesukseen ja sä löydät sen ja sä päätät antaa elämäsi Jeesukselle. Se on tärkein päätös. Sen jälkeen elämässä kaksi tärkeintä päätöstä on 1. Menenkö mä koskaan naimisiin? Se on valinta. Meille jokaiselle se on valinta. Menenkö mä koskaan naimisiin? Ja toinen tärkeä päätös on, kenen kanssa mä menen naimisiin? Ja Raamattu antaa meille paljon viisautta näihin kysymyksiin. Jos sä tarvit viisautta, lue Raamattua. Sananlaskut on ihan mahtava. Mä luen sitä paljon. Tiistaina luin koko sananlaskut parin kertaa ja etsin sieltä viisautta. Joten tulee teille varmaan yllätyksenä tänään, että tänään tulee paljon sananlaskuja. Sananlaskut 12.26 sanoo, vanhurskas opastaa lähimmäistänsä, mutta jumalattomat eksyttää heidän oma tiensä. Toinen käännös sanoo, vapakäännös, vanhurskas valitsee ystävänsä huolellisesti. Mä oon opettanut meidän omia lapsia kaikkia heidän tulevaisuudestaan sillä tavalla, mä kysyn heiltä, että haluatko sä tietää sun tulevaisuuden? Ja yleensä me kaikki halutaan, meidänkin lapset. Mä vastaan heille, kun he sanoo, että joo, mä haluan tietää mun tulevaisuuden. Mä sanon, että näytä mulle sun ystäväs. Näytä mulle sun kaverit, niin mä kerron sulle sun tulevaisuuden. Koska ystävät ja kaverit, jotka me valitaan meidän elämään, määrittelee meidän elämän valintoja ja ohjaa sitä suuntaa paljon enemmän kuin sä tuut koskaan myöntämään. Sillä on valtava voima meidän elämässä, mihin se menee. Eli jos sun pitäisi valita huolellisesti sun ystävät, niin sun pitäisi olla vielä huolellisempi, kun sä valitset puolisoa sun loppuelämäksesi. Ja huomaa, että se on valinta. Jumala ei tee sitä sun puolesta, ei valitse sun puolesta ystäviä, ei valitse sun puolesta puolisoa, vaan se valinta on sun. Ja kun me tehdään valintoja meidän elämässä, niin mitä enemmän meillä on viisautta, sitä parempia valintoja me tehdään. Ihan kaikissa meidän elämänvaiheissa. Ja me opetetaan aika vähän valitsemaan ystäviä huolellisesti. Ja vielä vähemmän me opetetaan valitsemaan puoliso viisaasti, niin siksi tänään tehdään siihen muutos. Ja kun me ollaan opetettu siitä vähän ja mietitään sitä liian vähän, niin monet on päätynyt avioliittoon väärien syiden tai motiivien vuoksi. Ja pastorina, paimenena, mä en toivo sitä kenellekään teistä, että teidän elämässä kävisi niin. Katsotaan, mitä Jumala sanoo ikään kuin oikeasta checklistasta puolison valintaan. Jos te pojat ette tiedä, mikä on checklista, niin tytöillä on sellainen varmasti. Sen vedetään. On muutamia pointteja, joita katsotaan, ja olette varmaan kuullut niitä, katsotaan niitä ensin. Niin ensimmäinen pointti on se, minkä sanoin jo, että Jumala ei valitse puolisoa sun puolesta, vaan se on sun valinta. Ja vastuun siitä päätöksestä kannat sinä. Tiedättekö, Jumala ei laita kylttiä taivaalle tai lentokonetta sinne ja siinä lukee, että sinulle, että Pirjo on tuleva vaimosi. Jumala ei tee semmoista. Jotkut saattaa sitten päätyä siihen, että mä en aio seurustella ollenkaan, mä en aio tapailla ketään, mä aion odottaa ennen kuin Jumala tupsauttaa sen mun eteeni ja ilmoittaa, että se on mun puoliso. Ei se ole välttämättä viisautta. Se voi olla jopa hölmöä. Koska tapailu, toiseen tutustuminen, seurustelu, niin se on se vaihe, jolloin sä tutustut sen toisen persoonaan, siihen luonteeseen, sen toimintatapoihin ja arvoihin. Kaikki, jotka on erittäin tärkeitä selvittää ennen kuin edes miettii yhteistä tulevaisuutta. Vielä kaiken lisäksi se on aikaa, jolloin sä tutustut toisen perheeseen. Vähän niin kuin Jutski meillä nyt. Ouch. Sieltä tulee koko paketti mukana. Ja sille ei voi mitään. Siihen kannattaa tutustua, koska se vaikuttaa todella paljon. Sä saat kaiken selville, mitä tarvitsee, että sä voit tehdä valinnan. Ja kun puhutaan valinnasta, joka on sitoutuminen toiseen loppuelämäksi, niin me todella tarvitaan viisautta. Me tarvitaan tietoa, mitä me ollaan tekemässä. Ja Jumalan on helpompi niille, jotka on päättänyt, että minä en liiku ennen kuin se tulee tähän viereen istumaan ja sanoo, että sä oot mun. Niin tiedätkö, Jumalan on silleen helpompi ohjata autoa, joka on pikkusen liikkeessä, kuin sellainen, joka on sammaloitunut sinne parkkipaikalle. Et me valitaan liikkua ja sitten Jumala ohjaa ja antaa suuntaa, jos me halutaan. Mutta kun Jumala ei väkisin liikuta meidän elämää mihinkään, vaan se on meidän valinta. Me otetaan niitä askeleita meidän elämässä ja saadaan siihen viisaus Jumalalta, jos me halutaan vaan antaa hänelle tilaa. Eli se on sun valinta. Jumala ohjaa ja neuvoo, mutta valinta on sun. Ja sitä valintaa tehdessä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä sä oot valitsemassa sun elämään. Eli Jumala ei valitse puolisoa mun puolesta. Toinen pointti on se, että ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa ihmistä varattuna sulle. Tämä on tietenkin, mä tiedän, tämä on tosi romanttinen ajatus, että olisi vaan yksi ainoa oikea. Ja sitten sä etsit sen sieltä niiden 8 miljardin ihmisen joukosta. Ja sä löydät, oi kuinka romanttista. Mutta se vaan ei ole niin. Koska se ei ole edes raamatullinen ajatus, mutta se ei ole todellakaan edes looginen ajatus. Koska siinä ajatuksessa olisi vain yksi ainoa oikea sulle. Niin tiedättekö, riittäisi vaan yhden ihmisen väärä valinta rikkoa se ketju kaikille. Kaatuisi niin kuin dominopalikat koko ketju. Saanko mä teidät kolme, tuutteko vapaaehtoiseksi? Tuutteko te Nea ja siitä vielä viisi tyttöä, viisi poikaa. Viisi poikaa nopeasti tänne. Tulkaa viisi poikaa nyt. Älkää pelä, ei tää mikään sinkkupingo on nyt sitten kuitenkaan. Niin, viisi poikaa. Äkkiä. Okei. Okay. Tulkaa tää. Ota tässä näin. Tyttöjen edessä vaikka siinä. Tälleen epäraamatullisesti. Se noin 2, 3. Vielä kaksi.
Hyvä pojan.
Eikö tuu? Tää on tätä just. Tää on tytöt teidän tilanne tässä yhteiskunnassa tänä päivänä. Miesten markkinat. No, mennään näillä kolmella pojilla. Okei. Okay. Tulee noin hyvä. Olkaa siinä. Te voitte vaihtaa numeroita sitten tilaisuuden jälkeen, mutta ei nyt. Jos se menisi niin, että on yksi ainoa oikea, niin sun nimi oli?
Selina.
Selina, mä tiedän, että sä et ajattele näin, mutta Selina ajattelisi, että terveellä tavalla, että mulla on vapaus valita. Mutta jos tässä meidän esimerkissä on niin, että yksi ainoa oikea vaan, ja sun nimi oli?
Joel.
Selina ja Joel, te olette yksi ainoa oikea. Yksi ainoa aika pari, ja teidän pitää löytää toisenne sieltä kaikkien keskeltä. Mutta Selina, määrätietoinen nuori nainen, poikkeaa tästä Jumalan suuresta, mikä ei ole Jumalan suunnitelma, mutta tästä Jumalan suuresta yksi ainoa oikea. Selina tulee täältä, Joeli ja katso, Joeli, sori, ei, mutta Selinaa kiinnostaa enemmän. Mikä sun nimi on?
Niklas.
Selina on enemmän Niklaksen naisia. Ja Selina päättääkin, että ei Joel, vaan Niklas. Ja Niklas lähtee tästä ja tuli väärä valinta. Sitten siellä on Nea. Nea tulee ja Nea olisikin tarkoitettu siinä yhdellä oikealla. Sun nimi oli?
Samuel.
Ja Nea kans tulee täältä ja Samueli ei kiinnostakaan Samuel, vaan kiinnostaakin Joel. Tällaisia nämä naiset on. Ne ei oikein toimi. Ja nyt onkin jo mennyt kaksi väärin. Ja sitten tulee
Annukka.
Annukka ottaakin ja Annukan yksi ainoa oikea olikin Niklas. Ja Annukka on sitä, että hän pysyy siinä päätöksessä. Sen jälkeen koko dominoketju on kaatunut. Ja kaikki loput on sen jälkeen sinkkuja. Nämä kaksi löysi toisensa, teki väärän valinnan ja teki kaikki sinkut. Niin ei mitään toivoa enää löytää avioliittoa. Ei ole ikinä mahdollisuus löytää puolisoa. Se kaatuu. Se ei ole raamatullinen ajatus. Ei yhden ihmisen väärä valinta voi kaataa sitä tulevaisuutta meille kaikille. Kiitos. Eli sun elämässä tulee useita henkilöitä. Sä tuut tapaamaan sun elämässä useita henkilöitä, jotka Jumalan mielestä on ok, jos sä haluat valita heidät sun puolisoksi. Ja sä itse teet sen päätöksen ja kannat siitä vastuun. Sun valinta. Siksi tee se viisaasti. Selvitä mahdollisimman paljon tietoa. Tutustu mahdollisimman huolellisesti ennen kuin oot hätäilemässä avioliiton kanssa. Unohda se ajatus yhdestä ainoasta oikeasta, jota sä etsit. Eli ei ole yhtä ainoaa oikeaa varattuna sulle. Kolmas pointti on, rakkaus ainoastaan ei ole syy mennä naimisiin. Rakkaus ainoastaan ei ole syy mennä naimisiin. Sä rakastat, sä oot niin paljon täynnä rakkautta. Sulla on oikein rakkauden armolahja, että se oikein tulvii susta just tälle yhdelle henkilölle. Mutta sä näet, että perhetausta ei ole ok, hengellinen tausta ei ole ok, ei ole hengellistä yhteyttä, persoonallisuuskin siinä ei ole ajatus urasta eikä tulevaisuudesta yhteisiä, ne ei kohtaa. Arvot ja päämäärät ja kunnianhimoisuus, ei mikään natsaa, mutta sä rakastat. Se rakkaus on niin ihana asia. Monet sekoittaa ihastumisen ja rakkauden muuten, muistakaa sekin. Eli on tilanteita meidän elämässä, joissain tilanteissa me voidaan rakastua melkein kehen tahansa. Koska rakkaus on valinta. Tiedättekö, että naiset uskoo, että ne voi rakastaa ehjäksi kenet tahansa. Ne päättää, ne näkee sen, kyllä minä tuon rakastan ehjäksi. Mä hoidan sen. Et hoida. Etkä pysty. Tiedättekö, että avioliittoon mennessä, mies ja nainen kun menee, niin nainen ajattelee, että sitten kun me ollaan naimisissa, niin kyllä se mies muuttuu. Ja eihän se muutu. Ja mies ajattelee, että toivottavasti tuo nainen ei koskaan muutu. Ja muuttuuhan se. Me ei saada ketään ehjäksi. Me ei saada ketään muuttumaan. Me tarvitaan Jumalaa. Että se viisaus voisi olla meidän elämässä. Eli vaan se, että sä rakastat jotain, ei tarkoita sitä heti, että sun on viisautta mennä naimisiin hänen kanssaan. Sä tarvit enemmän tietoa hänestä. Tiedättekö, mä oon rakastanut tai ollut ihastunut ennen Johannaa toisiin tyttöihin silloin. Me ollaan tehty matkaa nyt 24 vuotta. Me seurustellaan vieläkin. Mä oon ollut ihastunut ennen Johannaa, kun mä tunsin häntä, niin toisiin tyttöihin. Ja Johanna on ollut ihastunut toisiin poikiin. Poikia ne oli silloin ennen mitään miehiä ollut. Ja mä tiedän, että nyt mä tiedän, että, silloin, että kaikki ne edelliset olisi ollut aivan täys katastrofi mulle. Teidän täytyy kysyä Johannalta, onko se samaa mieltä, että onko ne edelliset ollut katastrofi sille, mutta niin mä tiedän, että ne olisi ollut katastrofi mulle. Mä oon saanut enemmän kuin mä ansaitsen. Ja mä oon kiitollinen siitä. Jumala ei valinnut mun puolesta, vaan me valitsimme toisemme. Ja pyydetään Jumalan siunausta ja viisautta päivittäin meidän elämän yllä, meidän avioliiton yllä. Eli Jumala ei valitse, mutta Jumala kyllä antaa kuvauksen henkilöstä ja arvoista, jonka hän toivoisi sun vierelle, sun puolisoksi. Eli jos sä haluat Jumalan siunauksen sun avioliitolle, Jumalan suojeluksen sun tulevan avioliiton ylle ja menestyksen siinä, ja sä haluat, mä lupaan sulle, niin silloin sun kannattaa kuunnella Jumalan ohjeita, minkälaista henkilöä sun kannattaa etsiä ja minkälaiset merkit on sellaisia punaisia lippuja. Eli Jumalan ohjeesta, Jumalan sanasta me voidaan löytää tällainen lista, mitä tulisi olla sun elämässä ja sun tulevan puolison elämässä. Ja ennen kuin sä oot käynyt tämän listan läpi sun omassa elämässä ja sä oot käynyt sen läpi sen toisen elämässä, ei kannata mennä naimisiin. Koska on olemassa ihmisiä, joita on vaikea yhteensovittaa toistensa kanssa niin, että ne olisi 50 vuotta onnellisesti naimisissa. Voitteko kuvitella? Osa ihmisistä ei sovi sulle puolisoksi. Jos nämä Jumalan osoittamat asiat ei osu kohdalleen ja sä päätät siitä huolimatta niin rakkauden huumassa edetä, niin vaikeuksia on edessä. Ei tarvitse olla kummonenkaan profeetta todetakseen sitä. Eli nämä asiat Jumalan sanan pohjalta tulisi olla. sun omassa elämässä ja sun tulevan puolison elämässä. Jos sä oot jo naimisissa ja kuuntelet tätä, niin sä voit rakentaa näitä nyt myös sun avioliitossa. Ja kannattaa rakentaa niitä eteenpäin. Ensimmäinen on, tulis olla hengellinen yhteys. Tulis olla hengellinen yhteys. Meillä tulee olla yhteinen usko. Me uskotaan samaan Jumalaan, meillä on sama pelastus. Ja jos sulla ei ole hengellistä yhteyttä sun puolisoon, niin sä et koskaan nauti samalla tavalla syvästi siitä yhteydestä. Et siitä fyysisestä yhteydestä, et seksuaalisesta yhteydestä, et tunneyhteydestä, jonka Jumala tahtoo avioliittoon miehen ja naisen välille. Tiedättekö, mikään muu yhteys ei ole samaa eikä niin syvää kuin Jumala on tarkoittanut, jos teidän ensimmäinen ja elämän tärkein yhteys ei ole sama. Usko Jumalaan. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Eli usko Jumalaan tulisi olla sun elämän tärkein asia. Siinä sun ihmisyydessä, siinä sun rikkinäisyydessä, sun elämän tärkein asia on usko Jumalaan, jonka mä oon löytänyt Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos mä en pysty jakamaan toisen kanssa mun elämän tärkeintä asiaa, niin me eletään puolisomme kanssa eri aaltopituudella. Me nähdään asiat eri tavalla. Ja se syvyys, jonka Jumala haluaa antaa, jää puuttumaan. Jos haluat Jumalan siunauksen, Jumalan täytyy olla kaiken keskellä. Hänen täytyy olla se yhdistävä tekijä, se liima siellä teidän välissä. Liian moni uskovakaan ei ymmärrä, kuinka tärkeä Jumala on avioliitolle ja sen hyvinvoinnille. Tiedättekö, että avioliitto on Jumalan idea. Ei se ole tämän maailman keksimä, eikä se ole mikään uusi, se on Jumalan idea. Ja kun sä hyväksyt sen, että Jumala tietää avioliitosta kaiken parhaiten, niin sen hyväksyminen antaa tilaa Jumalalle sen keskellä. Jumala loi meidät, Jumala keksi läheisyyden, Jumala keksi turvan, Jumala keksi fyysisen kosketuksen. Tiedätkö, Jumala keksi seksin, Jumala loi orgasminkin. Kyllä kuulit oikein, sanoin sen sanan kirkossa. Koska se on Jumalan keksimä lahja ihmiselle, rikkinäiselle ihmiselle. Kaikki hyvä on Jumalan lahjaa meidän elämään. Hän suunnitteli sen. Tulisi olla hengellinen yhteys. Toinen korintolaiskirje, luku 6, jakeet 14 ja 15 sanoo näin. Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Mitä yhteistä valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Ne on vaikeasti yhteensovitettavia. Eli jos ei ole yhtä uskon kanssa, on vaikeaa olla yhtä minkään muunkaan kanssa. Ja tiedättekö, pastorina mä en halua loukata ketään, mutta näin 22 avioliittovuoden jälkeen ja yli 20 vuoden aikana, mitä mä oon saanut palvella Jumalaa, yli 15 vuoden pastoriuran jälkeen, niin mä en jaksa enää olla kovin arka näiden asioiden kanssa. Mä haluan sanoa niin kuin se on suoraan. Mä en halua loukata ketään. Mä haluaisin itse asiassa, että kaikki tykkäis musta. Että kaikki olisitte onnellisia, mutta se nyt ei vaan mene niin. Ei kaikki tykkää musta. Mutta te voitte olla onnellisia. Tiedättekö, on monta kertaa, kun on tullut eri pareja juttelemaan mulle. Ja esittelee tulevan puolisonsa. Haluaa, että mä olisin onnellinen heidän puolestaan. Se alkaa sellaisella, että ne luettelee kaikki hyvät puolet. Ja niitä on kyllä paljon. Eri hyviä puolia, valtavasti. Sitten kerrotaan siitä suuresta yhteisestä rakkaudesta. Paljon yhteisiä juttuja, paljon yhdistäviä tekijöitä. Ajattelee samalla tavalla, päätämme toistemme lauseet. Sellaisia rakastuneita ihmisiä. Mutta on yksi asia, mitä me jaetaan. Hän ei usko Jumalaa. Hän ei usko Jeesukseen. Ja kaikki musta inhimillisesti haluaisi sanoa, että anna mennä vaan. Teillä on niin paljon yhteistä, että oo onnellinen. Mene ja elä onnellisena loppuelämä. Mutta nyt tämän kaiken jälkeen, kun mä oon nähnyt kymmeniä avioeroja, niin pastorina, hengellisenä Raamattuun pohjautuna neuvona, mun on sanottava, että sä oot tekemässä ison virheen. Se on mun rehellinen mielipiteeni. Eli jos sulla ei ole hengellistä yhteyttä Jumalan kanssa, sun puolison kanssa, kaikki muu jää vajaaksi. Tärkein asia jää yhdistämättä. Jos sä uskoon tullessasi, tai kun sä uskoon tullessasi, sanot nämä sanat, että Jeesus, sä saat mun elämäni. Sä antaudut Jeesukselle. Sun elämä kuuluu Jeesukselle. Sä rakastat sitä. Ja se on tuonut sulle ilon, onnellisuuden, päämäärän, pelastuksen, tarkoituksen, kaiken sen. Ja sä annoit elämän Jeesukselle. Niin on järjetöntä viettää loppuelämä henkilön kanssa, joka hylkää sen, jolle sä oot elämässä antanut. Nuorempana mä ajattelin, että no ne voi antaa elämänsä myöhemmin Jeesukselle. Mä ajattelin, että se on sellaista lähetystyöseurustelua. Moni kokee kutsua siihen. Ja nyt mä tiedän, että enemmän tapahtuu uskosta luopumista, kuin sen lähetystyöseurustelun onnistumista. Eli Jumalan neuvo sulle on, jos sä oot sitoutunut Jeesukseen ja Kristukseen, sen toisen kannattaa olla myös. Tiedättekö, että lähes puolet avioliitoista päättyy eroon nykyään. Uskoviakin avioliittoja aivan liian paljon. Mutta on tutkimus, joka sanoo, että sellaiset avioparit, jotka käy seurakunnassa yhdessä, rukoilee yhdessä, lukee sanaa yhdessä, niin erot vähenee dramaattisesti. Se menee niin kuin potenssiin. Sellaiset parit on kaikista epätodennäköisempiä pareja ottamaan avioeron. Ne on todennäköisyyksiä. Ja niiden varaan kannattaa elämää ja parisuhdetta rakentaa. Varmista se hengellinen yhteys, varsinkin siinä, mikä on kaikkein tärkeintä. Roomalaiskirja 1.12 sanoo, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Eli yhteinen usko tuo rohkaisua arjen keskelle, arjen haasteisiin, vastoinkäymisiin ja ongelmiin, jotka meidän yhdessä sitten meidän parisuhteessa täytyy käydä läpi. Mitä luulet, kumpi on helpompaa kahden ihmisen kesken? Vetää toinen ylös vai vetää toinen alas? Aina on helpompi vetää toinen alas. Aina. Mä en ole enää arka sanomaan sitä, ja anteeksi, jos täällä on joku, jota se loukkaa. Jos sä oot täällä ja sä oot jo naimisissa ja sun puoliso ei ole uskossa, niin mun neuvo sulle on, että jatka ja oo hyvä aviopuoliso. Ota näitä periaatteita omaan elämään. Rakasta sun puolisoa ja rukoile hänen puolestaan, että hän antaisi elämänsä Jeesukselle. Se on mun neuvoni sellaiseen tilanteeseen. Eli hengellinen yhteys. Toinen asia, mikä täytyy olla yhteinen päämäärä. Yhteen sovitettava päämäärä. Toisin sanoen, meidän tulee kulkea samaan suuntaan, samasta syystä ja samasta tarkoituksesta. Aamos 3:3 sanoo, Lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole siitä sopineet? Voiko kaksi ihmistä kulkea samaan suuntaan sopimatta suuntaa? Muutaman askeleen ehkä, mutta loppujen lopuksi ei tietenkään. Sopimatta kuljetaan väkisinkin jossain vaiheessa eri suuntiin. Maailman kamalin ja älyttömin syy erolle, mitä ihmiset sanoo, kuuluu mulle, tai tämä on mun mielipide, kuuluu näin, että me kasvoimme erilleen. Me kasvoimme erilleen. Te kasvoitte erilleen ja sen takia, koska te ette sopinut yhteistä suuntaa. Jos on sovittu yhteinen päämäärä, yhteinen suunta, mihin me mennään, ei ole mahdollista, että kasvetaan erilleen. Siinä on tapahtunut, että on kävelty omin päin omaan suuntaan, keskustelematta puolison kanssa. Mä haluan, että sä muistat, että sun elämällä on tarkoitus. Sun elämällä on päämäärä. Ja se kannattaa ottaa selville Jumalan kanssa ennen kuin kiirehtii naimisiin. Koska on helpompi tietää, kuljetaanko samaan suuntaan, jos tietää oman päämääränsä. Jos tietää oman tarkoituksensa. Tiedätkö, Jumala laittoi sut maan päälle tarkoitusta varten. Sulla on tarkoitus, hän muovasi sut, hän varusti sut ja hän kutsui sut. Efesolaiskirja 2 ja 10 sanoo, mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tiedätkö, jo ennen sun syntymää Jumala näki sut. Jumala tiesi sun tarkoituksen ja tietää sun tarkoituksen tänä päivänä. Ja eräänä päivänä me seisotaan Jumalan edessä. Me kuollaan tästä ajasta. Ja siinä eräänä päivänä Jumala kysyy, oma tyttö ei jaksa kuunnella mun opetusta. Hyvänen aika. Sinä eräänä päivänä, se on kuullut moneen kertaan, ne tulee kuulemaan nämä vielä. Ei. Sinä eräänä päivänä, kun me seistään Jumalan edessä, niin hän kysyy meiltä kahta asiaa. Ja ensimmäinen asia, mitä hän kysyy on, että mitä sä teit mun poikani Jeesuksen Kristuksen kanssa? Hän ei kysy sulta, olitko luterilainen, olitko helluntailainen, olitko vapaakirkollinen, olitko katolinen. Ei mitään niistä. Vaan hän kysyy, mikä oli sun suhde mun poikaa Jeesukseen Kristukseen. Toinen kysymys, mitä hän kysyy, on se, mitä sä teit niillä lahjoilla, jotka mä annoin sulle. Sulle on annettu tietyt lahjat, tietyt ominaisuudet, jotka on annettu sulle räätälöidysti, että sä voisit täyttää sun tarkoituksen. Hän ei kysy sinä eräänä päivänä, kenen kanssa menit naimisiin. Hän ei kysy sitä. Vaan teitkö sen, mikä sun oli tarkoitettu tehdä? Hän muovasi sut, hän varusti sut ja hän kutsui sut. Ensimmäinen Pietari 4:10 sanoo, palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Jos sulla tulisi olemaan puoliso, joka ei usko sun lahjoihin, tai mitä sä oot saanut varustukseksi, miten ikinä sä täyttäisit sen tarkoituksen, jonka Jumala on sun eteen laittanut? Hebrealaiskirja 3:1 sanoo, tämän tähden, te pyhät veljet ja sisaret, te jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen. Jos sä seurustelet tänä päivänä ja sä et oo innoissa sun saaman kutsun kanssa, sen kutsun, jonka Jumala on antanut sulle, ei kannata mennä naimisiin. Jos sä haluat onnellisen ja hyvän avioliiton, selvitä ensin se tarkoitus. Vietä aikaa ensin Jumalan kanssa, että sä tiedät, mihin sä haluat olla menossa. Sä tiedät päämäärän, sä tiedät tarkoituksen, sä opit tunteen sun lahjat. Silloin on helpompi löytää puoliso, jonka kanssa on helppoa tehdä matkaa. Tai ei se nyt helppoa, mutta helpompaa. Helpompaa. Tiedätkö, avioliiton tarkoitus on auttaa sua olemaan innoissa siitä kutsusta. Tehokkaammin täyttämään sun tarkoitus, mikä sulla on sun elämässä. Ja jos avioliitto estää sua sun kutsussa, niin sä oot ymmärtänyt väärin avioliiton merkityksen. Koska me ollaan kumppaneita Jumalan kutsumuksen kanssa yhdessä. Ja se on Jumalan avioliiton ydin. Mä haluan, että sä kuvittele tässä hetkessä sun elämän tarkoituksen ympyränä. Jos sä oot naimisissa tai sä seurustelet tai sä oot kiinnostunut jostain, niin mutta ensin kuvittele sun oma elämän tarkoitus ympyränä. Ja sitten sun seurustelukumppanin tai aviopuolison elämän tarkoitus ympyränä. Kuinka paljon ne ympyrät menee päällekkäin? Vielä enemmän, voisiko ne ympyrät olla yhtä? Se on se kysymys, mitä meidän on pakko kysyä, jos me halutaan elää Jumalan antaman viisauden kanssa. Yksi ympyrä. Muista, hän muovasi sut, hän varusti sut, hän kutsui sut. Tunnista nämä asiat sun omassa elämässä. Ja muista, huono avioliitto on monia kertoja huonompi valinta kuin pysyä sinkkuna. Sun ei kannata kiirehtiä naimisiin. Ei ole mitään parempaa kuin yhdessä puolison kanssa tehdä matkaa yhteistä tarkoitusta varten. Ja se on meille kaikille mahdollista, mutta se vaatii vaivaa. Se tarvii viisautta. Ja se tarvii sen, että me annetaan Jumala tuoda se viisaus meidän elämään ja ottaa se ohjenuoraksi meidän elämään. Eli täytyy olla yhteinen päämäärä. Kolmanneksi, tunnista, että molemmat on tunne-elämältään terveitä. Mä en sanonut, että tunne-elämältään täydellinen, vaan tunne-elämältään terveitä. Jos sä odotat täydellistä miestä tai täydellistä naista, niin se ei tule tapahtumaan. Mä lupaan sulle sen. Se ei tule tapahtumaan. Me ollaan kaikki rikkinäisiä, niin kuin mä alussa sanoin, tavalla tai toisella. Ja sitten on niitä, jotka on antanut sen rikkinäisyyden keskellä Jumalan läsnäolon, viisauden ja armon ja rakkauden hoitaa heitä. Sellaista puoliso heti. Sellaista puolisoa me kaikki tarvitaan. Sellainen puoliso sun kannattaa jollekin joku päivä olla, että sun rikkinäisyyttä Jumalan läsnäolo, viisaus, armo ja rakkaus on hoitanut. Muista, kenet tahansa sä valitsetkaan puolisokses, niin hänellä on rikkinäisyyttä hänen elämässä. Niin kuin on sulla, sun elämässä. Tärkein kysymys meille kaikille tänä iltana on se, että tunnistatko sä sun oman elämän rikkinäisyyden? Mitä Kristuksen pitäisi sun elämässä hoitaa? Tiedättekö, kaksi rikkinäistä ihmistä ei saa aikaan täydellistä suhdetta. Siksi me tarvitaan Jumalaa. Siksi me tarvitaan apua. Me tarvitaan viisautta. Ja pahin tilanne on henkilöllä, joka ei tunnista ja tunnusta omaa rikkinäisyyttään. Pysy kaukana sellaisista romanttisessa mielessä. Pysy kaukana. Ensin ihmisen täytyy nähdä oma rikkinäisyytensä ja antaa Jumala hoitaa, että kannattaa olla jonkun toisen kanssa. Ja tunne-elämä on mahdollista korjata. Jumalalle on kaikki mahdollista rikkinäisestä terveeksi. Ei täydelliseksi koskaan tässä ajassa, mutta rikkinäisestä terveeksi. Avoimuudella, rehellisyydellä, luottaen toinen toiseenne yhdessä Jumalan kanssa. No mitkä on sitten tähän loppuun sellaisia merkkejä tunne-elämän rikkinäisyydestä? Ensimmäinen merkki, jos ihmisen tunne-elämä on rikki, niin on tällainen kontrolloimaton viha. Ihminen ei pysty salaamaan sitä. Pahat pojat. Tytöt on hölmöjä, kun ne rakastuu pahoihin poikiin. Oli sellainen sanota ainakin nuorempana, että kiltit pojat kärsii aina. Ja kilttejä poikia teidän tytöt kannattaisi etsiä, jos te haluatte mennä pitkälle avioliitossa. Kontrolloimaton viha kertoo siitä, että siellä on paljon haavoja. Sananlaskut 22-24 sanoo, älä lyöttäydy kiivaan miehen seuraan, älä ryhdy äkkipikaisen kumppaniksi. Se on melko selkeä ohje Raamatusta meille kaikille. Ja tiedättekö, voi olla pahoja tyttöjä ja ihan samalla tavalla kuin pahoja poikia. Sen kontrolloimatta vihan kanssa. Ne ei ole käsitellyt niitä haavoja, mitä niillä on elämässä. Miksi ei kannata tällainen? Koska se kontrolloimaton viha kertoo suuresta epävarmuudesta. Se kertoo heikosta itsetuntemuksesta, heikosta itsetunnosta ja itsearvostuksesta. Ja jos mä en pidä itsestäni, niin mun on vaikea pitää muista. Sellainen henkilö ei tiedä, kuka hän on. Se identiteetti on hukassa. Ja se täytyisi löytää Kristuksessa. Ja tällaista henkilöä, jolla on kontrolloimatonta vihaa, niin ei kukaan toinen ihminen rakasta ehjäksi. Ei kukaan. Sen pystyy tekemään ainoastaan Jeesus Kristus. Hän on ainut, joka pystyy ottamaan sellaisen vihan ja hoitamaan ne haavat ehjäksi. Toinen tunne-elämän rikkinäisyyden merkki on riippuvuudet. Sananlaskut 23, jakeet 20-21 sanoo, älä eksy juomareiden seuraan, karta lihapadan ääressä mässäileviä, sillä juomari ja syömäri köyhtyy, nuokkuu lopulta ryysyissä. Tässä mainitaan vaan alkoholi ja lihapata, mutta se tarkoittaa kaikkea riippuvuutta. Oli se sitten huumeet, porno, uhkapeli, videopelit, shoppailu, huomio. Mikä onkaan se riippuvuus, niin se on punainen lippu. Se kannattaa ensin hoitaa. Se kertoo isosta haavasta, jonka Jumala haluaisi hoitaa sun elämässä. Ja jos sä tiedät, että sulla on riippuvuus sun elämässä, hoida ensin se, että sä voit olla hyvä aviopuoliso joku päivä jollekin toiselle. Jos sä meet riippuvuuksien kanssa parisuhteeseen, alat seurustelemaan, sä saat tuhoa aikaan. Ihan pommin varmasti. Mikään riippuvuus ei katoa seurustelemalla. Mikään riippuvuus ei katoa menemällä naimisiin. Ja mikä ikinä ongelma sulla onkaan nyt, niin avioliitossakin on sellaisia miehiä, jotka sanoo, että en mä ollut tällainen ennen kuin mä menin naimisiin, että toi nainen muutti mut. Ei avioliitto muuta ketään. Avioliitto paljastaa. Avioliitto paljastaa sut, millainen sä oot. Sun täytyy hoitaa riippuvuudet, ennen kuin sä alat suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta kenenkään kanssa. Ettet sä satuta häntä, etkä aiheuta tuhoa tulevaisuuteen. Kolmas on punainen lippu, on, jos sä näet, on katkeruus. Oman elämän katkeruus täytyy selvittää ennen kuin alkaa tartuttaa sitä toisiin ihmisiin. Jos sä oot katkera, sä tartutat sen sun seurustelukumppaniin tai aviopuolisoon. Jos sun seurustelukumppani on katkera, se satuttaa myös sua. Katkeruus on sellainen myrkky, joka syö meidät elävältä. Ja mitä ikinä sä kannatkaan sisällä, se halveksunta, se katkeruus, niin se alkaa näkymään sun elämästä. Se kannattaa hoitaa. Hebrealaiskirja 12:15 sanoo, pitäkää huoli, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Hyvä kysymys on kysyä, että Miten sun seurustelukumppani kohtelee vanhempiaan? Tiedätkö, se käytös, miten sun seurustelukumppani kohtelee vanhempiaan, se käytös tulee 100-prosenttisesti näkymään sun avioliitossa. 100-prosenttisesti. Koska perheissä on paljon katkeruutta, paljon käsittelemätöntä katkeruutta. Ja muista sä, et koskaan mene naimisiin pelkästään sun tulevan puolison kanssa, vaan myös hänen perheensä kanssa ja perheessä tapahtuneiden asioiden kanssa. Sananlaskut 20.20 sanoo, joka isäänsä ja äitiään kiroaa, sen lamppu sammuu yön pimeään. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos et sä käsittele sitä katkeruutta vanhempia kohtaan esimerkiksi, niin sä missaat sen tarkoituksen, joka Jumalalla on sun elämää. Sun lamppu sammuu yön pimeään. Ja tiedätkö, sun vanhemmat on tehnyt virheitä. On saattanut tehdä väärin. Joidenkin teidän vanhemmat on saattanut tehdä todella väärin. Ja se ei ole oikein. Mutta ei ole katkeruuskaan oikein kannettavaksi. Ja sun vapaus katkeruudesta on sun valinta. Se on sun valinta. Vapaus ei ole kiinni siitä, mitä sulle on tehty, vaan vapaus katkeruudesta on sun valinta päästää siitä irti. Antaa anteeksi. Neljäs punainen lippu on itsekkyys. Sananlaskut 28.25 sanoo, mieletön se, joka itseensä turvaa, joka viisautta seuraa, se menestyy. Tiedätkö, itsekkäät ihmiset aiheuttaa aina ongelmia. Ja sun kannattaa seurata sitä seurustelukumppania, huomioiko hän sua. Onko hän kiinnostunut sun asioista, kiinnostunut kuuntelemaan, mitä sulle kuuluu. Tytöt, avaako se poika sulle oven? Päästääkö se menemään sut ensin? Mä oon harjoitellut itsekyyttä sellaisessa jutussa, kun me tehdään aamupalaa, niin mä annan Johannan voidella leivän paahtimesta, joka se tulee ensin niin itselleen. Ja sitten yritän kiltisti odottaa vuoroani. Mä oon epähuono, jos hän mennyt vaan ja äkkiä ja syyn. Pieniä juttuja. Mutta sun kannattaa seurata, että onko hän itsekäs. Sun kannattaa miettiä sun omaa elämää, onko mä itsekäs. Missä asioissa mä oon itsekäs. Yleisin konfliktin syy avioliitossa ja parisuhteissa on itsekkyys. Jos sä hoidat itsekkyyden pois sun elämästä, sä et pysty hoitamaan sitä pois sun seurustelukumppanin tai sun aviopuolison elämästä, mutta sä pystyt hoitamaan sen pois sun omasta elämästä. Jos sä hoidat itsekkyyden pois sun omasta elämästä, sä vähennät konfliktit parisuhteessa ja avioliitossa minimiin. Yleisin syy konflikteille on itsekkyys. Sananlaskut 18.1 sanoo, eristäytyvä ihminen katsoo vain itseensä. Riita on valmis, jos häntä neuvot. Itsekäs ihminen ei ota neuvoja vastaan. Viides punainen lippu, mitä kannattaa seurata itsessä ja mahdollisesti tulevassa puolisossa tai seurustelukumppanissa, on ahneus. Jos sä haluat onnellisen ja rauhallisen avioliiton, niin älä valitse ahnetta ihmistä. Sananlaskut 15.27 sanoo, ahneus vie talon tuhoon, joka lahjukset torjuu, se menestyy. Ahneus ihmisen elämässä tekee tuhoa rakkaudelle, ahneus tekee tuhoa perheelle, tekee tuhoa lapsille. Ja jos sä valitset itsellesi ahnean puolison, niin sä oot koko ajan velassa, koko ajan ahdistuneena. Koska ahnea ihminen tarvitsee koko ajan lisää. Tarvitsee koko ajan lisää tehdäkseen vaikutuksen ihmisiin, joista hän ei edes pidä. Sananlaskut 23.6 sanoo, älä aterioi pahan suovan, eli pihin tai ahnean seurassa. Älä havittele hänen herkkujaan, sillä hänen päätään sinä et käännä. Hän sanoo sinulle syö ja juo, mutta ei tarkoita sitä, mitä sanoo. Ahnea ihminen mittaa kaiken materiaalissa. Materiaali on onnistumisen ja ilon lähde hänen elämässään. Ja tämä itsekkyys ja ahneus, ne on vaarallisia piirteitä, koska siinä materiaalia minä itse ohjaa kaikkea tekemistä ja elämää. Raamatun pohjalta siihen on vain yksi neuvo. Juokse. Juokse karkuun. Itsekään ja ahnean ihmisen kanssa ei kannata suunnitella yhteistä tulevaisuutta. Jos sä tunnistat omassa elämässä itsekkyyttä tai ahneutta, anna Jumala hoitaa. Hän pystyy siihen. Hän on tehnyt sen mun elämässä. Mä oon ollut todella itsekäs 15-20-vuotiaana. Ja se matka, missä mä oon tänään, on pelkkää Jumalan armoa ja huolenpitoa, mitä hän on tehnyt niiden mun elämän haavojen kanssa. Itsekkyyden ja ahneuden vastakohdat ja terveen tunne-elämän suurimmat merkit on anteliaisuus ja lempeys. Tai ystävällisyys, kiltteys, mikä se on. Anteliaisuus ja lempeys. Eli etsi sun puolisossa, tulevassa seurustelukumppanissa, niin etsi anteliaisuutta. Etsi lempeyttä. Etsi ystävällisyyttä. Toisaalta kiltteyttä. Ja on itse myös samanlainen. Sananlaskut 11.25 sanoo anteliaisuudesta näin. Joka toisia ruokkii, se syö itse kyllin. Joka tarjoaa vettä, saa itse juoda. Tällaisen ihmisen lähellä on hyvä olla. Ystävällisyydestä ja kiltteydestä sananlaskut sanoo 11.17. Joka toisia auttaa, sitä autetaan. Öykkäri vahingoittaa itseään. Yksi piirre myös tunne-elämältään terveeseen ihmiseen on se, että hän puhuu totta. Puhuu totta. On suoraselkäinen ja hänellä on korkea moraali puhua totta. Sananlaskut 27 sanoo, vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää, onnellisia ovat hänen lapsensakin. Eikö olisi kivoja, että sun tulevat lapsetkin olisi onnellisia? Joo. Sä saat sitä aikaan yhdellä tunnuspiirteellä puhumalla totta. Puhu totta. Vanhurskas on totuudessa ja totuudesta elävä ihminen. Valitse ihminen, joka puhuu totta. Ja varmista, että sun elämä on sellainen, että sä puhut totta, kun sä puhut ihmisten kanssa. Sen tähden, koska rakkaus perustuu luottamukseen. Ja luottamus perustuu totuuteen. Jos sä et puhu totta mulle, niin mä en voi luottaa suhun. Jos mä en voi luottaa suhun, kuinka mä voin rakastaa sua? Ja jos sä valehtelet sun seurustelukumppanille jo nyt, sä tulet valehtelemaan sun puolisollesi avioliitossa. Se kannattaa hoitaa. Puhu totta. Älä suunnittele tulevaisuutta sellaisen kanssa, joka ei ole rehellinen. Jolla ei ole korkea moraali, joka ei ole suoraselkäinen. Pidä arvossa totuuden puhumista. Olkoon teidän ei, ei ja kyllä, kyllä. Silloin monet ihmissuhteet voi hyvin, kun puhutaan totta. Ootko huomannut, ollaan puhuttu pitkään Jumalan ohjeista, jotka on kaikki löytynyt Raamatusta. Siitä, millaista puolisoa kannattaa etsiä, millaista seurustelukumppania. Mutta ei ole yhtään ohjetta siitä, miltä pitää näyttää. Tiedättekö, ulkokeskeisessä maailmassa tämä mun lista heitettäisi roskiin. Sillä ei olisi mitään arvoa. Yhteiskunta meidän ympärillä opettaa aivan toisin. Sun pitäisi olla hyvän näköinen, sun pitäisi olla seksikäs. Tai könsikäs. Koko yhteiskunta opettaa, että sun puolison pitäisi olla kaunis tai komea. Ja kyllä ulkonäkö saa vaikuttaa. Sen täytyy olla ulkoisesti viehättävä ja puolensa vetävä. Siitähän se kiinnostus syntyy. Ja se on ihan ok. Ja hyvä, että se on niin. Täytyyhän sitä toista 50 vuotta katella. Niin. Niin se ei haittaa. Mutta tiedättekö, muistakaa, ulkonäkö ei ole millään tavalla onnistumisen mittari Jumalan suunnitelmassa. Ei millään tavalla onnistumisen mittari. Niin kuin jokainen pointti, minkä olet tänä iltana kuullut Raamatusta, on meidän elämää. Sä voit pitää niitä, jos sä toteutat näitä. Sä voit odottaa Jumalalta, että mä onnistun mun avioliitossa. Mä onnistun mun parisuhteessa. Tiedätkö, maailman kauneimmat on mennyt naimisiin. Hollywood on täynnä unelma-avioliittoja, joita media meidän eteen laittaa. Kauniit ihmiset löytää toisen, menee naimisiin. Eikä ne ole onnistunut tämän maailman keinoilla. Vaikka on kuinka kauniita, on kaikki talot, kaikki rahat, kaikki, niin ne ei onnistu tämän maailman keinoilla. Maailma yrittää saada meidät heti naimisiin, kun ulkonäkö miellyttää, on seksuaalista vetovoimaa, on täynnä pää romanttisia tunteita ja on valtava halu eroon yksinäisyydestä. Ei muuta kuin naimisiin. Ei niiden pohjalta voi onnistua. Avioliitto on maraton, ei pikajuoksu. Jos joku on hyvän näköinen ja antaa sulle huomiota, niin ei se ole syy mennä naimisiin. Osta mieluummin sun mielestä kaunis koira. Se antaa sulle huomiota. Ja voit sitä sitten ihailla. Se antaa varmasti pusujakin. Mutta sä voit miettiä, että voitko sä koskaan löytää ketään näiden ohjeiden mukaan. Muista, sun ei tarvi olla täydellinen, eikä sun puoliso tuu olemaan täydellinen. Me ollaan kaikki rikkinäisiä. Mutta sä voit löytää. Mäkin löysin. Ja me ei olla täydellisiä, mutta me ollaan rakastuneita. Ja me halutaan antaa Jumalan vaikuttaa niissä elämänhaasteissa ja tilanteissa, kun tulee jotain, mitä pitää hoitaa. Ilman Jumalaa me ei oltaisi tässä tänä päivänä. Mutta me ollaan kiitollisia siitä, että Jumala on johdattanut meidän elämää ja saadaan olla tässä tänään. Mä oon saanut enemmän kuin mä ansaitsin. Ja se synnyttää kiitollisuutta mun elämässä Jumalaa kohtaan. Ja Jumala voi aina antaa meille parastaan, kun me annetaan hänen ohjata ja meidän valintoja. Aina parastaan. Mä en tiedä, mä kirjoitin tänne tällaisen jutun. Tää on varmaan jollekin erityisesti, mutta ehkä voit sä kaikkikin kuulla, mutta tää on jollekin erikoisesti. Tää on mun omasta elämästä. Ja mä oon ollut hyvä koulussa aina ja mä pärjäsin koulussa. Mä olin tukioppilas ja oppilaskunnan hallituksessa ja yläasteen aikana. Ja ei mulla ole koulussa niinku kurja olla. Mä pärjäsin. Mutta mä en ollut hyvä tyttöjen kanssa. Mä en ollut mikään suosittu tyttöjen kanssa. Mä olin poika uskovasta perheestä. Ja sen yläasteen aikana ja niissä hetkissä, niin se oli kipeä juttu. Mä mietin, mikä musta on pielessä, mikä musta on pilalla. Se oli mun uskovaisuus. Mutta se aiheutti mulle sellainen, että enkö mä riitä, enkö mä kelpaa. Ja nyt mä näen, että mä olin se poika uskovaista perheestä, vähän outo. Se on suurimpia siunauksia, mitä mun elämään yläasteen ikäisenä on voinut sattua. Suurimpia siunauksia. Koska mä tiedän, että mä olisin tehnyt niin paljon virheitä, jos mä olisin ollut suosittu tyttöjen silmissä yläasteikäisenä. Tiedätkö, mitä kauemmin sä seurustelet väärän henkilön kanssa, sitä kipeämpää se ero tekee. Joten ensimmäisten kertojen parissa, kun tapaat jonkun kiinnostavan henkilön, kannattaa viettää aikaa enemmän puhuen, kuin selvittäen, minkä makuista hammastahnaa tai huulikiiltoa hän käyttää. Rukoillaan yhdessä. Saanko mä pyytää Johanna? Tuutko johtamaan meidät yhteiseen rukoukseen? Ja mä toivon, että sä voit antaa Jumalalle mahdollisuuden hoitaa sun elämää. Näitä pointteja, mitä ollaan käyty läpi, niin anna Pyhän Hengen tehdä työ sun elämässä, niin että sä voit olla paras mahdollinen puoliso jollekin tulevaisuudessa. Ja ota viisautena sun omaan elämään, kun sä mietit tulevaisuutta, seurustelua, avioliittoa. Sulla ei ole koskaan mikään hätä. Ja muista, että Jumala ei jätä sua yksin, eikä jätä sua ilman viisautta, jos sä vaan sitä häneltä pyydät. Noustaan yhdessä rukoilemaan.